před sebou myšlenku práci na poli a práci v domě hospodářově. Přičemž práce na poli je všední život, ne? A práce v domě hospodářově je modlitba vnitřní, že? Tak to, tak to chápe zjednodušeně, jak se nám to tak zjednodušeně vysvětlí. No tak jednoduché není, ale nás to takhle vysvětlí jednoduše. No, je to pravda, je to takhle, dá se to takhle říct, ale ta vnitřní modlitba, která je na závěr toho lidského dne, přichází, ta je absolutně neúspěšná, pokud nebyla svým způsobem prováděna přes den. A co je to svým způsobem prováděna přes den? Jestliže já přes den jsem na poli hospodářově, tak ten svět celý je jeho pole. Moje konkrétní povolání jeho pole. Ano, jeho pole, ne moje. Všechny schopnosti, které mám duševní, jsou jeho nástroje, z jeho rukou nástroje převzaté. Ano? Čili já nemám vůbec nic vlastního na tom poli, kde pracuji. Jenom tu představu, že hospodář mě sem poslal a že já s jeho věcmi musím správně hospodařit, jak je dobře vysvětleno v tom podobenství o hřivnách, že ano? Nic pro sebe, všechno pro něho. Jestliže tímto způsobem já pracuji, nepotřebuji myslet vůbec na Pána Boha, vůbec ne. Nemusím být věřící. Jenom se na mě chce, abych všechno jenom spravoval. Právě jak jsem teďka vykládal tomu komunistovi, tam jsem říkal, podívej se, tady komunismus nás učí místo vlastnění spravování. A protože vy nejste takový, abyste byli, abyste k tomu dorostli, vy taky zase to hrnete na svůj vlastní mlýn, zase chcete vlastnit, ne? A ne spravovat, tak ten váš komunismus není pravý komunista. Není pravý komunismem. Máte k tomu daleko. Vy jsme uvědomili, co to pravý komunismus, ne? A takže člověk opravdu musí jenom spravovat. A řeknu, to je strašně snadný život. Protože jestliže jenom spravuje, pečlivě spravuje, tak především mu odpadne starost o vlastní. Neboť ty věci jsou svým způsobem, které spravuje, jsou svým způsobem věčné. Ty nemůže ztratit. Ty jsou mu jednou vloženy od Boha, to je, nemusí vědět, že to od Boha, jsou vloženy do rukou a on je jenom spravuje. A to tedy je úplně nový postoj k věcem. Já tam například v té továrně vidím, jak se enervujou tedy, jak se na sebe sápou, jak proti sobě bojují, jak jedna druhá nadává, podezřívá a tak dále. To všechno by mohlo odpadnout, kdyby ten člověk byl správcem na svém místě, kdyby se domluvili o správcovství, kam moje správcovství až sahá a kam sahá tvoje, aby si rozdělili úlohy, ne? Aby si přesně rozdělili svoje povinnosti. A to oni nedělají. Jeden si šlape po druhým a tak dále, nebo překrývá se, nebo se to někde nedokrývá, někde tam jsou mezery. No a to, kdyby jako nehleděli na to jako na své, tak by to k tomuto nemohlo nikdy dojít. No, takže není rozdíl mezi prací na poli a prací v domě tak velkou, jak si my si představujeme. To je vlastně pořád vnitřní modlitba, jenomže jinými prostředky, činností. Činností se dá také modlit. No? Já jsem tam právě měl s těmi Kubánci teďka velikou potíž, že oni nechtěli chodit na školení o technických záležitostech. Že na to nejsme za to placeni, tak co tam budeme, tady si radši vydělávat. Říká, no to, že vás někdo poučuje, to je taky peníze, ne? Konečně to pochopili. A to je velikou potíž. Že to, že my žijeme v tomto životě, tak se učíme těmi těžkostmi, které tady překonáváme, tím poznáváním, které se nabýváme, se učíme tomu, čemu bychom se nenaučili, kdybychom v tom životě nebyli, kdybychom tam nebyli zaseti, kdybychom nebyli na svém místě, kdybychom dělali lajdácky svoji práci, nebo ať se stavili ke své povinnosti a tak dále. Tak, například Indové říkají, že viveka, správné poznávání věcí, je vzdáleno na míle od vairagya, od správného provedení těchže věcí, mají pravdu. Ale chybí tam jeden šánek výkladu při tamhletom. Že totiž, kdyby člověk, který správně poznává věc, okamžitě se chopil toho, co má, co mu je napovězeno, okamžitě to realizoval, tak vzdálenost mezi vairagya a věka se zkrátí, nebo vůbec nebude žádná. Bude mít úžasnou sílu to uskutečnit. Ovšem bude vypadat jako blázen. Protože, jak jsem třeba dneska říkal o té paní, která si zamanula, že se musí vyrodit na nějakém místě a jít tam, kde v minulém životě žila. Kdyby ten manžel její jí zdržel a kdyby byl způsobil, že by byla nemohla se dostat na ten druhý břeh, tak na to na všechno se zapomněla, jako na špatný sen. Ale ona to nemohla zapomenout, protože okamžitě to uskutečnila. Tak je to i s tím malým poznáním, který tady v tom je, i s tím velkým. Ježíš Kristus dbal na to, aby každý ho okamžitě následoval. Pojď za mnou. A nechať mrtví pochovají mrtvé, ani mrtví ho nechal pochovat. To byl velice řízný na tohle. Že on viděl, že se okamžitě ztrácí síla, která v tom poznání je obsažena. Poznání je obsažena síla uskutečnění. V každém duchovním poznání je síla uskutečnění obsažena. To není v rozumovém poznání uskutečněno. Že to v duchovním poznání je toto obsaženo. Ano? Protože člověk ovšem někdy neví, co je správné a co je nesprávné, nebo jak by se to mělo správně udělat. A v tom je ten problém. No, já vám řeknu, ani v tom tak velký problém není. Protože jestliže já něco poznávám jako správné, věcně to poznám jako správné, říkám si, bylo by to správné to takhle udělat. Protože všechny moje vědomosti zatím mě nasvědčují, že by to bylo správné, ale bylo by to velice nepříjemné to dělat, nebo velice nákladné, nebo já nevím, co všechno by s tím bylo spojeno, velice namáhavé. Jestliže takhle uvažuji, tak je tam jiná těžkost, než poznat, co je správné nebo nesprávné. To možná poznáme každý z nás, já si myslím, že každý z nás může klidně říct, toto by bylo správné, toto by bylo nesprávné. Že se mýlí, to je možné, na tom ale vůbec nezáleží, prosím, pozorně. Záleží na tom, jestli zatím jde. A pak se mu za chvíli všechno vyjasní, když nedbá na sebe, takže on to třeba pochopí nově jinak. Jo? Nově jinak. Ale pokud má takové zábrany, o kterých jsem tady mluvil, tak se mu to nevyjasní. On musí zatím, co považuje za správné, napřed považuje za správné, ne, ví, je to správné, zatím jít. Může udělat úvahu, pochopitelně, že to rozumové, tak ať udělá úvahu, ať si uváží, jestli je to správné nebo ne, to může uvažovat. Já, když to poznávám z jiného pramene než rozumového, tak uvažovat nesmím, pochopitelně. To je ten rozdíl. Jediný rozdíl je v tom. Ale tamten si to rozváží, když si to rozváží, tak zatím musí hned jít. Jakmile je u konce se svou úvahou, tak musí zatím jít. Že ta úvaha by mu potom překážela. Když by potom uvažoval i nadále, tak by to ztratilo svůj důraz, svoji váhu, to všechno, co by dělal. Takže ona ty věci vypadají trošku jinak, než to představujete. Tady dotaz. Zdali bylo nutno, aby Ramakrišna, takový velikán, zemřel na rakovinu hltanu, když jako by bylo bývalo lépe, kdyby zde ještě zůstal nějakou dobu a svítil tím svým světlem. Ale Ramakrišna nebyl toho názoru. Když mu řekli, přeci se obracíš ke své matce a ta by tě mohla této choroby zbavit. A ty bys tady mohl být delší dobu a mohl bys nám byl prospěšný. On říkal, ne, přátelé, tomu špatně rozumíte. Když někdo někoho miluje, tak od něho vůbec nic nechce. A chce mu jenom patřit. Kdyby moje matka uznala za vhodné, abych tu chorobu neměl, tak bych ji neměl. A já ji nebudu tedy žádat, aby mě ji zbavila, protože ona je převědoucí, ona ví, co dělá. Já nechci být jí zbaven, protože jsem si vědom, že beru na sebe nějaké provinění svých žáků, aby se rychleji dostali kupředu, aby oni nemuseli trpět tolik, jako trpím já. On si chtěl být ve spojitosti s těmi svými žáky a bral za nich, jak tomu říkají, karmu, ne? Aby mohli oni snáze kupředu. A buďte bez starosti, říkal, já si tady na tom světě všechno odbydu, co si odbyt mám, a nic nezůstanu dlužen. Duchovní sílu předám někomu, takže nepřijde na pospas, všechno bude vyřízeno. Tak se taky stalo. Tak podívejte se, ono někdy není nejlepší, že ten člověk se dožije velkého stáří, třeba byl velice duchovně založen a prospěšný, protože nemůže zabránit tomu, aby jeho tělo nechátralo, tomu nemůže zabránit. Když nedělá nějakou jogu, která se s tím zabývá, pak by se musel věnovat zase té joze jenom a ničemu tomu poznání by, to poznání by tam unikalo, to by byla chyba. Jestliže to takhle nejde spojit dohromady a to jeho tělo schátá, jak je v pořádku, to tělo se ho vzdá, že odejde, protože být starým a senilním znamená položit stín na celou tu nauku, kterou ten člověk hlásal po celou dobu, kdy ještě byl schopen myslet normálně. A jakmile ten organismus mu přestane přesývat to, ty vědomosti, to poznání vnitřní, které je bezeslovní, no mu neslouží ten organismus mozkový tak, aby se dalo převést třeba do češtiny, ne? Tak pak to dopadne jako s tím svatým Janem Miláčkem Páně, že on totiž byl už tak silný ve svých 90 nebo více letech, že už říkal, já už to nemyslí, přátelé. Já můžu vám říct jenom jedno, milujte se ve spolek. A to je všechno, co byl schopen udělat. Samo sebou jeho žáci to brali. Ale kdyby ten Ramakrišna takhle byl senilní, v těch 80 letech třeba z nějakých, tak by se divně na to dívali ostatní, kteří ho znali z dob jeho mládí, když mu ten rozum dobře sloužil, říkal, kam se to všechno podělo? Co to stalo? To je nějaký omyl, nebo on, nebo to už není on. Protože ty lidi bohužel tělesnost považují za něco hlavního, ne? To je chyba, že vykladejte jim to. Oni tady senilního starce, tak to je konec, to je ty jeho nauky. Zrovna jako třeba, když je Krista, když viděl jeho učedníci na kříži, říkal, to je konec, spasitelé nám tady vraždí, ne? Tak kde je naše spása? Taky pryč. Že nebyli při tom, což tam byl jenom Jan, svatý Jan, evangelista, Jináček Páně, když ten Ježíš říkal tomu Jidášovi při poslední, že dal mu první sousto, říkal mu, co chceš udělat, udělej rychle, dal mu sílu k tomu, aby ho zhradil. Čili Ježíš se zmařil. A tak taky každý člověk, kde je na duchovnice, se má umět zmařit včas a nedělat tady vostur na tomto světě. Ne udělat sebevraždu samo sebou, ale zmařit se včas, že to opustí tento svět, jako to udělal Sri Aurobindo Ghos, protože tělo už mu nesloužilo, tak ho opustil. A říkal, že bude potom daleko lépe sloužit, když to tělo nebude nic mu překážet. Tak je tomu tak. Já jsem to poznal na něm přímo. Slouží bezvadně. A kdyby měl to tělo, tak nemohl sloužit. Na rozdíl od Yasodhara, který dneska taky už má svý leta, ale tělo mu ještě slouží, tak on ještě může tady prakticky, dejme tomu, napovídat. Na dálku třeba. No, kdežto ten Sri Aurobindo Ghos pro tělesný stav už nebyl toho schopen, ano? Tak to odložil. To je v pořádku. Ono se vám to nebude zdá být hezké, nebo srozumitelné, nebo správné, nebo přijatelné, co vám teďka řeknu, ale ty největší svědci v Evropě, od Bernarda z Clairvaux, svatého Františka z Assisi a jiní, svatou Terezi z Avily, nevím, je. Když se na ně políbíme ze starostka tělesného, tak to byli lidé, kteří byli buď nemocní, nebo tvrdě podvyživení. Já budu mluvit třeba s jejich ústy, abyste mě věřili. Svatý Bernard z Clairvaux říkal, já jsem se hodně postil ve svém životě. Tomu říkali doktor extatický, nebo z jedné extaze šel do druhé, velice vznešený duch. Toto Bernard z Clairvaux říkal, kdybych já se byl tolik nepostil, tak jsem si nezničil tou podvýživou tento organismus a mohl jsem tady dlouho, delší dobu ještě sloužit. Ale teď mě bolí v břichu, bolí mě v místnosti, protože jsem nejednal správně svým tělem. Ne? A tak mě nemějte, přátelé, za zlé, že to, co jsem napsal, co jsem řekl, dneska už vám nic říkat a psát nebudu, protože tělo mě neslouží. To je jeden případ. Svatý František z Assisi říkal toho osla, tělo nazýval oslem, jsem příliš mučil. Takže on asi tak ve 40 letech zemřel pod výživou. Ne? A nebylo už mu pomoci a on to dobře věděl, že to neměl dělat. Říkal, toto jsem neměl dělat. To jaká tady byla úměrnost mezi tělesností a mezi duchem? Nebyla úměrnost. Protože on za cenu ubíjení těla se dostával na nějakou duchovní velikost. Protože to bylo dáno jeho vírou. To bylo dáno, řekl bych, hrubým materialistickým myšlením toho svatého Františka. Asi si to, když říká o svatém Františku, tak to je co říct, že ano, to je odvaha. Ten opravdu hrubě materialistický myslel při tom svým duchovním vývoji. On si myslel, že je tady nějaký osel a že musí jenom dřít. Byl to takhle prostě. Přidělal mu úkol, který nenáleží jenom tělu. Tedy on ho považoval za materii, za hmotu, která mu nepatří. Bylo to hezké od něho, no ale to je hrubě pojatý, matericky pojatý život. Kdybychom, takže potom to litoval, říkal moji bratři, musím se sami rozloučit, protože se mnou je konec, moje tělo to neudrží, už ten život neudrží, toho ducha už neudrží, odcházím. No ale nevadí to, že takhle zemřel. Protože on žije věčně, vědomě věčně žije. Takže my si z toho nesmíme nic dělat, že tady není úměrnost mezi tou tělesností a tím duchem. Když jsem třeba přišel do Plzně, začal jsem číst jeho kvítky svatého Františka, je to legendární pojetí jeho života, který napsal jeho žák. A když jsem to dočetl a odložil jsem to vedle svého lůžka, přišla ke mně z jiného pokoje maminka a říkala, dneska v noci se mě zjevil svatý František a říkal mě, že jsi napsal 5 bodů z jeho díla, abych si je osvojila. Já jsem jenom vyňal papír, kde jsem těch 5 bodů měl, dal jsem jí do ruky. Takhle žije svatý František z Assisi. Člověk si čte jeho knížka, on o tom ví. Prosím vás, tomu se říká život, ne? Nezávisí na těle. Kde je ta tělesnost? Jaká je tady úměrnost? Tělo je dávno pryč a on si takhle žije. Přejdu na svatou Terezii. Svatá Terezie hrubě podceňovala tělesnost. Myslím si, že ji musí ubít, jako ten svatý František a ten svatý Klenác a jiný to byli, ještě jiní takový, ještě horší lidi než plituety. Dělali to prostě špatně, na rozdíl od svatého Augustina, který to takhle nedělal. Každá to šel jinak. Ten nepodceňoval tělesnost. Tak ti to podceňovali. Takže svatá Terezie skončila v prostěradle, ve kterým ji nosili a celé tělo jí bolelo. Nebyla schopna ani modlitby, ani vzepětí ducha k Bohu, ani nějaký klodný myšlenky, neboť byla plná bolesti. A v té chvíli křičela hrůzou: Pane Bože, co ti mohu dát, když už nic nemám? A to je asi okamžik smrti každého člověka. To je ten blahoslavený okamžik smrti. A ona přitom neumřela, nýbrž Kristus jí řekl: Ty bláhová Teresko, ty jsi pořád myslela, že mě něco můžeš dávat. Ty všecko máš ode mě. Co mě můžeš dát, když všechno je moje? Ale na jednu věc si zapomněla, a pro kterou si nemohla umřít vnitřně a nemohla se znovu zrodit. Že já jsem tvým spasitelem a že ty nemůžeš být svým spasitelem. Já jsem tvým spasitelem. Pojď a vstup se mnou na kříž, já tě předám svůj kříž. Předal jí svůj kříž a v tu chvíli vnitřně umřela. Nejenom, že vnitřně umřela, ale teď ku podivu vstala z toho prostěradla a byla zdráva. A od té chvíle založila 56 klášterů ještě. Všichni na to zírali a říkali, jak je tohle to možné. To je jediná z těch světic a z těch svatých, kteří přežili to veliké trápení tělesné, ano, kteří prostě vlivem okolností, ale že tomu Pán Bůh chtěl a že to bylo tak dobré pro tu budoucnost, pro naše poznání, se dostali za tu smrt a potom už nežili sami. Ona řekla, vy se mě divíte, že já tohle to dělám. Ona chodila bosa. Téměř nejedla. Ne, ona jedla, pardon. A je chodila bosa. Tak říkala, vždyť já už nic nedělám. Mě vidíte zakládat klášter, to dělá všechno Kristus, mýma rukama pracuje Kristus, mýma nohama chodí Kristus, ne? Proto mohla chodit bosa a jí to nezáblo, protože tam ty kláštery španělský, protože to v teplém podnebí, tak jsou studené ty dlažky, ne? Tam, to je pochopitelné. Jí to nezáblo, protože jejíma nohama chodil Kristus. Ona nezapomněla říct, že jejíma nohama, nejenom rukama, ale jejíma nohama chodí Kristus. No a to je vlastně ideál. Aby člověk od té tělesnosti odstoupil ne tak, že by ji zabíjel. Nýbrž, že by věděl, že ona ustavičně vyvěrá z Boha. Že je závislá na Bohu, na existenci Boží. A takže když ji přistihli, jak víte dobře z mých spisů, při tom jaký křepelku, celýho ptáka, křepelku, jedla. A přistihli ji přitom a řekli, co to děláš, když to je nemírné jedení. A ona se usmála a řekla, když křepelku, tak křepelku. A víc jim neřekla. Potřebovala se přitom taky nakrmit. Už s tím člověkem jednala jinak, s tím tělem jednala jinak. Správně. Právě, že se nedá říct šablonovitě, že to je nějaká podřízenost těla duchu. Nebož dá se jenom říci, že je tady nějaká disciplína nutná. A to v tom smyslu, že jestliže člověk nemá disciplínu takovou, aby co je Božího dával Bohu a co je císařovo dával císaři, jestli nemá tuto disciplínu, tak nikdy nemůže dojít k nějaké rovnováze mezi duchem a tělesností. Nikdy ne. Ale kde tato disciplína existuje, tam k té rovnováze dochází. Tak dejme tomu, vlivem toho, že mě ty lékaři pořád odebírali krev 14 za sebou, ale neuměli ji dodat, protože neměli transfuzi krve, neměli skupiny krevní, nemohli to udělat, tak já jsem měl do 6, do 7 let nedostatek krve, nebo špatné složení krve, jak chcete, ne? Taky jsem všechno nesnášel, jídlo a nechutenství a podobně. A Měl jsem ale jednu disciplínu, že jsem poslouchal, víceméně poslouchal, co bylo správné, ne? Takže jsem se dostal k tomu 17. věku, kde jsem najednou věděl, co mám dělat, jako abych patřil jenom Bohu, jo? A to jsem dělal potom rok. Toto, jenom patřit Bohu. Jenom rok jsem to dělal. A za rok jsem se znovu ocitl u lékaře. A lékař zjistil, není chudokrevný, nemá srdeční vadu, chutná mu normálně jíst a tak dále. Všechny závady, které měl zaprotokolovány, že to byl náš dvorní lékař, tak si to zapisoval. To není jako ve středisku, že pokaždé někomu jinému, že? Tak všechny odpadly. Čím je to? To jste asi bral ty moje železitý vína, ne? A tak jsem všechno předepisoval. Já jsem na to mlčel, protože jsem nechtěl lhát, já jsem všechno vylíval do záchodu, že? Nic jsem z toho nebral. On říkal, no tady je příklad lékařský vědy, jak je účinná, že? Ale že to všechno, to je to krevní obraz a všechno se změnilo, to je mi přesto divné. No, boť by ne. Protože to bylo dáno jinou disciplínou ještě, ne? Jestliže oni tuhleti svatí se dostali z oblasti disciplíny až do oblasti samovolnosti, tak bylo vyhráno. Pak už to tělo se dostalo do úplné rovnováhy s tím duchem. Rozumíte? A jenom tehdy, když na to nešli disciplinovaně. Jenom disciplinovaně. To ještě do toho měl samluvit rozum, ne? A všechny možné složky, které to brzdily tu rovnováhu, ano? Ale jak mi je to samovolné, jako například u té svaté Terezie, to byla samovolné, ona prostě jedla křepelku tak dlouho, dokud nebyla najděná, ne? A mohli si říkat, dneska je pátek, nebo já něco si mohli říkat, ní to nevadilo, když křepelka, tak křepelka. A to už byla samovolnost. Už ono jí nešlo o labužnictví, nebož o něj šlo o to, že to tělo potřebovalo něco, co jí například to jídlo dodalo. A já se to samovolnosti moc neovládám, ale něco přeci jenom ovládám, takže bych mohl o tom aspoň mluvit. Řečiš, jestliže bych já třeba spotřeboval si něco dovedl od Shri Aurobinda Ghosy, nebo od Yasodhary, nebo někoho, se kterým se nemůžu osobně tělesně stýkat, tak to nedokážu nějakou disciplínou, že se budu k němu modlit, že ho budu vzývat, nýbrž samovolností. Že prostě, když se vás překladám Shri Aurobinda Ghose, tak to beru, jak to tam přichází, ne, a překládám. A samovolně přichází odpověď ve formě správného překladu. Ne? Takže jestli jsem předtím potřeboval slovník, tak přitom ho nepotřebuji, že by mě chybělo něco českého. To jo, ale v tom cizím jazyku mě to nechybí od té chvíle, protože mě někdo napovídá. Ten, kdo samovolně jedná, mi napovídá. A já jsem do té, že samovolnosti vešel, tak jsme si na jedné úrovni. A kromě toho, to tělo tím netrpí. Takže když já jsem ty věci se překládal přes noc, tak já jsem byl ráno odpočatý. Jo? Dneska to nedělám. Že říkám si, mám tady jiný úkol než tohleto a chápu ho za stejně důležitý, jako překládat něco přes noc. To bych nedělal dneska. Já teďka nebudu chudit v této továrně. Že tam bych asi spal, možná. Nebo já nevím, co by se stalo. Prostě vím, co mám dělat, zkrátka. Ne? Vím, co je správné. Že teďka nemůžu tyhle ty věci dělat. Protože také být prospěšný třeba jenom jedinému člověku v této továrně je víc, než přeložit nějakého Shri Aurobinda Ghose. Že před Bohem jeden člověk jediný má větší cenu než celý překlad Shri Aurobinda Ghose. Nebo Yasodhary. Že mystické stavy nejsou ničím povinným. Nemusí k ním vůbec docházet. Protože to, co pan Kuthan zná jako mystický stav, charisma, řečeno katolicky, to nejsou ty podstatné stavy, o kterých se píše v knížkách. Podstatným stavem, bez kterého se neobejde spása, je rozšíření vědomí. A to se nemusí navenek projevat nějakou extazí, nebo nějakým šimráním po těle, nebo ničímkoliv, ničím tak, nebo nějakým zjevením, nějakým snem, to se tím nemusí projevovat. Nebož jenom rozšířením vědomí. Bez toho to není možné, ale bez rozšíření vědomí není ani možná spása. Za druhé, na jakém principu spočívá mystická smrt? Mystická smrt spočívá na tom principu, že do takové míry, jak člověk vnitřně odumírá, úměrně se vnitřně znovu zrazuje. Jestliže tady není, a tady musí být rovnováha, jestliže tady není rovnováha, pak to vede k tragickým, nechci koncům, ale následkům, že úžasně trpí, jako se stalo u křesťanských svatých, že oni umírali, třeba 40 let chodili na kříž, ne? Sápali se po kříži a ne umřít. Svatá Terezie 18 let to dokázala. A takže mystická smrt má-li být dokončena, já to tak tu otázku beru, má-li se z ní přejít do znovuzrození, musí už probíhat za současného znovuzrozování. Proces znovuzrození se má krýt s procesem vnitřního umírání. Jenom to je správný princip mystické smrti. Za třetí, něco k cestě svatého Jana Miláčka s přihlédnutím k Eucharistii. No, to je dost těžká otázka, protože ne, že by to spolu nesouviselo, ale podívejte se. Jestliže tam při té poslední večeři stanovil Ježíš Kristus na svou památku Eucharistii, tedy svátost přijímání, tak těch 12 různým způsobem přijímali. Ne všichni stejně. Jan přijímal bez těžkostí, tím, že se nebál o sebe. Kdo totiž přistupuje k Eucharistii jinak než svatý Jan, tak ta Eucharistie, ne že mu nebyla nic platná, ale nemá u něho ten význam jako u svatého Jana. Jak to myslím? Že totiž, jestliže svatý Jan se stotožnil s láskou Ježíšovou a za tou láskou šel do té míry, že na sebe nedbal, ocitl se například pod křížem sám a mohl být se na ní ukázat, to je taky jeho žák a mohl ho taky popravit, že na sebe zapomínal pro tu lásku k Ježíšovi, tak ho přijal do sebe dokonaleji než ten, kdo se o sebe bál. A to byl v té době například svatý Petr. On v té době ještě nepřijal. Ten ještě nepochopil v té době, co je to Eucharistie. Kdežto svatý Jan Miláček už to tehdy pochopil.
stavu, že mi už nezáleží na tom, jestli o tom vím nebo nevím. Musím být ve stavu, že vím, že jsem veden a poslouchat s úplným zapnutím na sebe. To není otázka, to je myšlenka. Jistě, že lidskými silami je to skutečnitelná. Jistě váš. Můj správně, o čem on to hezky mluví, ale skutečnost potom, že ještě nebude. To je to na sobě. Tak prosím.
Já si to řeknu trošku jinak.
Tak podívejte se, proč Ježíš Kristus řekl, když svatý Petr chtěl, aby mu Ježíš umyl celé tělo, proč mu řekl, stačí, aby tvé nohy byly umyté a je celé tvé tělo umyto, je celé tvé tělo čisté. Jak to myslel Ježíš Kristus? Totiž na to je různá hloubka výkladu možná. Já to provedu na určité úrovni. Když vám to nebylo vhod, tak úroveň prohloubím. Ano? To mohu prohloubovat až do nekonečna. To je velice hluboká myšlenka. Že totiž člověk nohama je symbolicky spojen se zemí, neboť chodí ve stoji. To je symbol člověka. U zvířat ne, ty chodí po štělech, nebo se dokonce plazí, ne? Ale jdeš to člověk jenom po dvou nohách, to znamená, nohama je ve styku se zemí. A ještě tento styk se zemí je očištěn. A řeknu potom, od čeho? Tak to má za následek čistotu celého těla. Není tam dalších nečistot. Teď to vysvětlím trošku hlouběji. Že nám třeba sradil Weinfurter a jiní dělat mantrami jenom do nohou. To je správné. Totiž toto Indové neznají. Oni zauzdují nohy, ne, aby to neodtýkala, aby právě neodtýkala do nohou a neodtýkala do země, aby se nestrácela. Mají taky pravdu. Ale máme zkušenost jinou, že se ta prana dá zauzit nejenom tady v bocích, nebo už se dá zauzit až tam dole u nohou. A to má ten následek, že člověk není znečišťován stykem ze zemí. Nýbrž, že chodí, jako by nechodil. Že nechodí on, nýbrž chodí produchovněná noha s ním, ano? A ta je izolačním materiálem, který člověku umožňuje, aby se ty vlivy zemní do něho nedostaly. Jsou to zemní vlivy. Všechno roste ze země. Všechno roste z dola nahoru, z vnitřka nahoru, ze spoda nahoru. To je známá věc. Takže těmito zemními vlivy myslím růst tělesnosti. Růst, který nespůsobí nic jiného, než že se zabrzdí poznání na určité úrovni a dál nemůže. Vy jste třeba zvířata, která, kromě toho, že chodí po čtyřech nohách nebo se plazí celým tělem, že jsou daleko dokonalejším styku se zemí než my lidé, ne? Když máme volné ruce, se zemí nespojené, tyto tvorové se zadržují nebo zůstanou trčet nebo nemohou dál přes určitou úroveň, kterou člověk dávno přestupuje už v prvním věku svého života, ne? Kdyby se opice byla vychovávána člověkem, tak napřed dělá daleko větší pokroky než člověk, ale pak ten člověk jí předejde. Velice prudce jí předejde. Nejenom proto, že opice chodí po čtyřech, ale že má jiné schopnosti vetkány do sebe a těmi jinými schopnostmi jsou schopnosti jeho nesmrtelné duše, o kterých se mluví velice jasně v evangeliích, že jejich souhrn může způsobit zkvašení celého, celé tělesnosti, celého těla, tak aby to bylo něco poživatelného. Mouka sama je nepoživatelná, ale když zkvasí, ne, tak je z toho chléb, ne, kvašený. Je tedy poživatelný. Aby tělesnost v tom smyslu duchovní byla poživatelná, aby byla užitečná, tomu je třeba, aby byla překvašená. A když se očistí, když si očistíte nohy, třeba s koncentrací do nohou, tak se vám překvasí celé tělo. To jsem opravdu kontroloval, že tomu tak je. Celé tělo mě kvasilo. Během několika měsíců. Všem je to začátek věcí. Ale mělo to ten blahý následek, že já jsem nemohl od té chvíle, když to překvasilo, dělat hříchy, které jsem dělal předtím. Mít myšlenky, které jsem měl předtím. Nebo nemohl jsem způsobit, bych neměl myšlenky, které jsem potom měl, naopak. A to je velice ještě důležitější. Já jsem najednou měl myšlenky, které jsem předtím nikdy neměl. A to je proto, že ty nohy byly čisté. Takže mohu dát zapravdu evangelím, že kdo má nohy čisté, toho tělo celé je čisté. To tělo už nebylo schopno, vůbec nebylo schopno dělat něco, co předtím, ne? Já si při té příležitosti vzpomínám na nějaký osobodu z Prahy. Já se s ním seděl 4. března minulého roku, ne? Z Plzně do Prahy. Ne, před minulý roku, to už jsem 84, no. Ne, 84, jo, 84, to minulý rok, jo. A ten prostě se měl žluté světlo. To znamená, on měl taky nohy čisté. To má žluté světlo, má nohy čisté. A já jsem to světlo viděl už z dálky, takže jsem neho čekal, rezervoval jsem mu místo, šel jsem s tím předtím, je neviděl, ve svém kupé. A největší potíž byla z jeho manželku, která tomu nemohla rozumět. A dověděl jsem se, že on prodělal 14 dní bezvědomí po nějaké autohavárii a že od té doby není schopen jednat jako předtím. Že nemůže chlastat, že nemůže kouřit, prostě mu to prostě nejde. A manželka mi to dosvědčila, učitelka, že tomu tak je, že se úplně změnil, protože má nohy čisté. No, tak je to asi v jednoduchosti vysvětleno, ta čistota těch nohou, ano? A vy jste čistý už pro slovo, které jsem k vám mluvil. To vypadá jako, že jim nebylo třeba mít ty nohy. Také to prosím vás neberte. On té čistotě pro slovo, které k ním mluvil, musel přidat čistotu jiné kvality. Jiné kvality. To máte asi tak, jako třeba je tomu s pranou. Když třeba sjíte a pijete, přijímáte jiný druh prany, než když dýcháte. Pranu, kterou přijímáte dechem, nemusíte zastoupit jídlem. A naopak. Jo. Takže musíte jíst i musíte dýchat. A tak taky slovem, co oni přijali, byla čistota jiného druhu, než čistota, kterou přijali, když jim ty nohy uměl. Já vám řeknu, jakého druhu byla čistota. Ta první, jako byla ta druhá. Ta první čistota spočívala v tom, že oni mu uvěřili. To byla čistota víry. Kdežto, a to tedy je důležité doby vedlo a teprve při smrti na kříži to trošku zkrachlo na čas. Kdežto toto, co jim předal tím mytím nohou, byla čistota mysli. Že oni totiž potřebovali kromě víry mít taky sílu, aby uskutečnili to, čemu věří. A oni tu sílu nabili tou chvíli, jo? Takže i když viděli toho Ježíše Krista umírat, ztratili víru, to bylo to první, co získali slovem, ztratili, tak nestratili tu čistotu těch nohou, rozumíte? A to je zachránilo, že překonali to období té smrti, když objednak si říct, to si tam neuvědomíme, ale já jsem to vždy pochopil v tom konci.